habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington wa habeen isniin bisha abril sanadka 2022kan ay 12 tahay waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com caawa iyo dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddayada caawa iyo dunidana waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay in ay ku guda jiraan qabanqaabada dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya
labada aqal tirada guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane waxaa shahaado bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaadatay in la dhaariyo
waxaanu sidoo kale idiin haynaa degmada qardho oo dooratay guddoomiye cusub dooda gaaban xubintii qurbe iyo weliba qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dhulgo iyo daadad ku soo rogmaday bartamaha iyo koonfurta waddanka filibiin in ka badan 13,000 oo qof ayaa u qaxay hoyga degdega ah iyada oo duufaantu ay ku dhufatay gobolka axaddi hay-adda musiibooyinka qarankuna waxa ay sheegtay in daadadku ay galeen guryihii beerihii iyo weliba jidadkii iyo korontadiina ay jareen gobolka dhexe ee leyte ayaa ka mid a meelaha ay sida aadka u saameysay iyada oo dhulgo una uu sababay dhimashada 22 qof oo 4 tuula sida uu a f b u sheegay raise austra oo ah sarkaalka musiibooyinka u qaabilsan magaalada baybay tirada dhimashada leyte waxaa sii kordhinaysa sawiro markaasi lasoo dhigay facebook ayaa xaqiijiyey oo ay xaqiijisay a f b ayaa muujinaya guryo badan oo ilaa saqafka ay dhoobadu aastay cali xarbi cali oo ah 26 jir soomaali ah ayaa maanta lagu helay dembi ah in uu dilay xildhibaan david ames oo ka tirsanaa baarlamaanka u k kaasoo uu ku weeraray kaniisad uu kula kulmayay codbixiyayaal cali ayaa dhowr jeer mindi ku dhuftay xildhibaan david ames markii uu kaniisadda ku weeraray bishii oktoobar sannadkii 2021 weerarkaasoo uu qeexay amaba uu ku qeexay mid uu ugu aargudayay taageero markaasi uu xildhibaanku siiyey duqeymo laga fuliyey seeriya dacwad ogayaasha ayaa sheegay in cali uu ahaa argagixiso xagjir islaami ah dhiifoon oo xamaasadaysan cali ayaa maxkamadda old bailey ee london u sheegay ama ay ku heshay dembi ah dil ama iyo weliba diyaarinta fal argagixisanimo kadib markii xeerbeegtidu ay ku qaadatay keliya wax ka yar nusaac in ay go-aanka gaaraan sharcidejiyaasha waddanka baakistan ayaa maanta u doortay shehbaas shariif in uu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub kadib markii axaddii xilka laga tuuray cimraan khan oo iska casilay kursigiisa golaha qaranka isaga iyo inta badan xubnaha xisbigiisa ka hor codaynta khan ayaa xilka laga qaaday axaddii kadib markii uu lumiyey codka kalsoonida taasi oo dhabaha u xaartay isbahaysi lama filaana oo hadda wajahaya caqabado la mid ah kuwii la degay khan shariif oo hogaaminaya xisbiga pakistan muslim league oo markaasi p m l n loo yaqaano ayaa ahaa musharaxa keliya kadib markii wasiirkii hore ee arrimaha dibadda shaah maxmuud qureyshi oo daacad u ah khan uu ka laabtay musharaxnimadiisa iskana casilay kursigiisa xisbiga khan ee baakistan taxriik al insaaf ayaa 155 sharci dejiye kulahaa baarlamaanka oo ka kooban 342 kursi ka hor inta aanay badankood iscasilin waxaana shariif lagu doortay 174 cod shaqada ugu horeysa ee shariif ayaa noqon doonta in uu soo dhiso golo wasiiro oo ay xubno badan ka heli doonaan xisbiyada siyaasadda midig dhexe ee p p p iyo kan midigta ee markaasi ah jamaacatul ema al islaam oo isaguna xulafo la ah xisbigiisa warkii dunidana waa naga intaa fiid wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington. aanu ku horeynaya guddiga doorashooyinka oo shahaadooyin siiyey ilaa 204 xildhibaan ayaa sheegay in ay ku guda jiraan qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, xilli weli goobta ay ka maqan yihiin xildhibaanada maamulka koonfur galbeed laga soo doortay oo tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa 70 xubnood. warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa weli magaalada muqdisho ka wada bixinta shahaadooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, waxaana ilaa iyo iminka shahaadooyinkooda la guddoonsiiyey mudanayaal tiradoodu gaarayso 204 xildhibaan. waxaanay guddigu sheegeen inay sii wadi doonaan bixinta shahaadooyinka ilaa inta laga gaarayo 14-ka bishan oo ku astaysan waqtiga loo qorsheeyey in la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Mawlid Mataan ayaa sheegay in shahaado bixinta xildhibaanada ay barbar socoto u diyaargarowga qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada, isagoo intaasina ku daray in cid kasta oo ka maqnaata madasha dhaarinta aan loo joojin doonin, waxaana kuwa maqan uu ugu baaqay inay shahaadooyinkooda soo doontaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa weli xarunta guddiga fiid airport hotel ka socda shahaadasiintii xildhibaanada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee labada aqal, taasoo tirada guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane. waxaa shahaado bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo, taasoo loo madlanaa 14-ka bishan sida guddigu hore u shaaciyeyna ay dhacayso maalinta 14-ka hadduu ilaahay idmo. qabanqaabadaasi u diyaargarowgaas ayaa lagu jiraa. waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada weli aana soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas-uuliyadooda ay u gutaan. runtii xildhibaan soo gaar xarunta, shahaadadaada qaado, mas-uuliyaddii aad shalay soo doonatay dhammaystirkeeda muxuu ahaa ugu imow xarunta, shahaadadaada qaado, dhikaarkaada qaado, u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa cakirnaanta waddanka iyo xaaladaha taagan oo lagu jiro looga baxo.
guddiga doorashooyinka ayaa ku adkaysanaya in kooramku uu buuxo isla markaana 14-ka bishan ay lama huraan tahay in la dhaariyo xildhibaanada xilli ay gadood ku jiraan xildhibaano tiradoodu kor u dhaafayso 70 xubnood oo lagu soo doortay magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe oo ka tirsan Koonfur Galbeed. haddaba maamulka Koonfur Galbeed oo goobta ka maqan suurtagal ma tahay in munaasabadda dhaarinta xildhibaanada la qabto? su-aashan ayaa waxaa ka jawaabaya Cabdi Cumar oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
soomaaliya sidaad ogtahayba waxaa lagu dhisay oo ilaa hadda ku dhisan tahay oo aan weli ka guurin waxa la yiraahdo 4.5. waad ogtahay oo dee in muddo ah waxaan ku soconnay 4.5-kaas. 4.5-kuna inkastuusan hadda constitution-keena ama sharciyada uusan ku qornayn, haddana waa gentleman agreement oo wax Soomaali isla afgaratay oo isku heshiis weeyey. waxaa kaloo jiro oo dee iyadana runtii sharciya inay jiraan maxay ahayd maamul goboleedyo lagu heshiiyey oo Soomaaliya ay ku dhisan tahay federaal ay maamul goboleed ku dhisan tahay. sidaa darteed marka runtii iyadoo marka 4.5-kii ay mid maqan tahay oo 3.5 keliya ay joogto, runtii aanu maqabo in la dhaarin karo mana garan kara dee si looga boodi karo muxuu ahaa 4.5-kii gentleman agreement-iga ahaa ee safgaradka lagu sameeyey. qodobka labaadna dee haddii state dan uu maqan yahay ama maamul goboleed dan uu maqan yahay hawada ka maqan yahay, haddana intii kale in la dhaariyo oo la yiraahdo maamul goboleedka waa laga maarmaay intaa kale hala dhaariyo, taasina runtii macquul ila ma aha. xaaladda soomaaliyana waa xaalad runtii iska sensitive oo aad maxay ahayd u baahan in la dhowro oo la ilaaliyo. markaani waxaan isleeyahay sidaa darteed waxay u baahan tahay in la isu jijiido, in maxay ahayd jid kasta loo maro, in maxay ahayd sidii xal loo raadin lahaa oo halkaa loo heli lahaa oo loo qancin lahaa cidda maqan loogu qancinaayo kasoo qayb gasho la raadiyo. laakiin ma qaba in laga tashto oo go-aan laga gaaro maamul goboleed dhan oo maqan.
doorashada Soomaaliya oo muddo dheer soo jiitanaysa ayaa iminka maraysa heer gabagaba ah, walow ay jirto ismaandhaaf u dhexeeya golaha wada tashiga qarankaas oo ku aadan hannaanka loo marayo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka. xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Isla wararka la xiriira doorashada Soomaaliya ayuu ku jirnaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo la hadlayay xildhibaanadii dhawaantan lagu doortay magaalada Kismaayo ee maamul goboleedkaasi Jubbaland ayaa sheegay in Soomaaliya aanay doorasho ka dhacaynin ilaa la doorto kuraasta 16 ka ah ee deegaan doorashadooda labaad ee Garbahaare ay tahay xilli wali aanan la xalin khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland kaasoo salka ku haya gacan ku haynta gobolka Gedo. Faahfaahintan waxaa nooga soo diray magaalada Kismaayo Aadan Kismaayo.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo xalay xarunta madaxtooyada ee Jubbaland kula kulmayay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhawaanta lagu doortay magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo quseeya xaaladda dalka Soomaaliya. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa kula dardaarmay xildhibaanada labada aqal ee lagu soo doortay magaalada Kismaayo in ay isbeddel u horseedaan dalka Soomaaliya, isagoona sheegay in Soomaaliya xilligan xalkeeda uu yahay in doorasho ay dhacdo.
Waxaad garataan mas-uuliyadda idin saaran, waxaad garataan dadku waxa idinka sugayaan. Sida madaxweyne kuxigeenku sheegay, kuwa badan oo shalay xildhibaanaha baan maanta iyagu xataa dib u soo noqon oo macnaha waxay ka shaqaynayaan garanay, xataa damiirkooda sii waa intay yimaadaan inay tartamaan, iyadoo cid wax u qabtaa ina jir, hal qof horena u cid u diidna ma jir. Laakiin qofkii soo haday noqoto waayo deegaanka adoo Soomaali oo dhan baarlamaan u ah, haddana xuquuqda kula jirtiyo waajibaad badan iyo atleast war haddaad minxaahil iyo haddaad xun yaani xun xataa haddaad deegaankii doorashadu ay ahayd xun aad u qabad ilaa amaad gaari booyadoo biyaa xataa aad ugu tabarucid oo la dhaaminay. Marka waxay la tahay xildhibaano cidna uma maqna ceelo uma qodna. Waddankaasi dadka uu sugaya waa dadkiina, waxa maanta ay Soomaali sugaysaa waa dadkiina, waxa Soomaali ay taariikhdeedii rataa inay warawey qabka laga hadlayo dadkii wax sheegay maanta halkan ku dhacay.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo hadal qaaday amniga dalka iyo halka uu marayo iyo sidoo kale warqadii dhawaantan ka soo baxday xafiiska NISA isagoona ka digay halista amni ee dalka ka jirta sida uu hadalka u dhigay.
Billaa calaykum ciidan qaran oo nabad sugida oo amniga mas-uuliyiinta dhan ay saaranta inay inta warqad soo qorayaan ofishala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare waa tareed din hebel hebel ilaahda isku qarxinay. Ayi amni amniga qoraya waay waa hay-adii sirdoonka iyo amniga waa hay-ada laga sugayay in iyadu waxa qofka aan intay hoos ugu sheegtay in iyadu xalka gaadho raadiso. Ayabta ka dhacday maxay ahay? Kuway ku sheegayeen baa qofka xataa ma naqaan maahir waliga noomaana maqal beere maashayda maarikaan wax sheegu xataa ma naqaan awey dowladnimadii awey amnigu awey waxa laga hadlayaa ciddii la xisaabtamaheed waa baarlamaanka.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay kuraasta muranka badan dhalisay ee deegaan doorashada labaad ee Garbahaare ee gobolka Gedo oo muddo ka badan 2 sano ay siyaasad ahaan isku hayaan dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorashada 16 kursi ee taala Garbahaare, inkastoo aanu sheegin goobta doorashada ay ka dhacayso.
Waxaa dacalaal badan ka jira kuraas baa maqan laba hebel baa la joojiyay, 3 baa la joojiyay, 16 kursi oo state kale yaa wali maqan. Markaanu galayna 17 September waxaa ka horreysay dhoosaba reeb 2 iyo 3 iyo 3 iyo 4 oo aan tagin. Maalintan 17 September saacayay international community hadda la wada wareegaya kuraasta adiga farmaajaan idin qaybino waxay lahaayeen waxaad samaysaa sacrifice war waddanka doorasho u baahan yahay tanaasul samee. Waxaan ku galay waxay ahayd 17 September marka aan saxay in inta ka horreysa gobolkani gacanta la soo geliyo si doorashada ay uga dhacdo aan diyaarna free and fair election loo sameeyo 16 kursi international community iyo cid waliba inay timaado laga soo wada qayb galo oo kursi ugu yar hadii la doono 10 qof ku tartanto. Laakiin kursi aniga Axmed aan qaadanayo oo aan ku gorgortamayo leecna Cali si aan Cumar qaado absolutely ma aqbalay. Waxaa weheliisa ma doonayo kuraastaas inay doorashada ka hadho. Waxaan rabaa markaa barnaamijkaasi inaan u qaadano sida uu yahay.
jubbaland iyo dawladda Soomaaliya ayaa isku haya siyaasad ahaan cid maamulaysa gobolka Gedo waxaana uu khilaafkaasi sababay in dib u dhac badan uu ku yimaado doorashada kuraasta 16 kursi ee deegaan doorashadooda ay tahay Garbaharay waxaana aad u adag in doorasho ay ka dhacdo Garbaharay iyadoo wali aan la xalin khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ee ku aadan cid maamulaysa gobolkaasi iyadoona haatan gobolka Gedo ay gacanta ku hayaan ciidamada ka marqaata dawladda federaalka ee Soomaaliya aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
adbu maasan yahay aadan Kismaayo markana qardho waxa maanta degmada qardho ee gobolka Karkar Puntland lagu doortay amaba lagu qabtay doorashada golaha deegaanka oo ay tiradoodu dhameeyd 33 xildhibaan doorashadan ayaa markale waxa ku tartamay xisbiyada mideeye Sincad iyo Ka xisbiga mideeye ayaa ku guuleystay xilka gudoomiyaha degmada qardho oo loo doortay Cabdul Qadir Saciid sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac
doorashadan oo socotay saacado kooban ayaa waxa gudoomiyaha degmada qardho ee 5 sano ee soo socota ku guuleystay Cabdul Qadir Saciid qaal oo ka tirsan ururka mucaaradka ah ee mideeye kadib markii uu helay 20 cod iyadoo musharrixii la tartamayay ee ka tirsanaa ururka ka ah ee xukuumadda talada haysa uu helay codad dhan 13 cod sidoo kale maxamed abdullahi saciid oo ka tirsan ururka mucaaradka ah ee sincad ayaa loo doortay gudoomiye ku xigeenka degmada qardho kadib markii uu ku guuleystay 22 cod wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland abdulwali mire xirsi ayaa VOA uga waramay sida ay doorashadani u dhacday
doorasho maanta waxay u dhacday waxa ka tirsanay 2 urur oo ka ana ururka mideeye mideeye ayaa wuxuu ku guuleystay 20 cod kaana waxa ay helay 13 cod saasay gudoomiyaha waxa ku qaatay ururka mideeye kutubi ku xigeenkii waxa ka tirsanay xubin kaaha iyo xubin sincada sincada waxa ay shilatay ku labiyo toona wuxuu helay xubinkii kaaha tirada guud ee qarro waa 33 tirada guud ee ufayna waa 72 sidaas ayay xubnuhu kala ahaayeen dabada degmada si fiican bay u dhaceen haddana waxaan soconaa ay oo kasoo qaban doona hadii la yiraaho iyadana waxaan rajaynayaa si nabad iyo gobnimada iyo wanaag ahayd ku soo dhacdo urada ma isha ugu tartami doonaan cid walbana wixii ay meesha ka heshaan ugu dhawaaqi doonaa insha Allah
Cabdul Qadir Saciid qaal gudoomiyaha degmada qardho ee maanta la doortay ayaa dareenkiisa ka hadlay doorashada kadib
waxay ka dhigan tahay qardho oo markii ugu horeysay 2004 sano kala deegaan oo shacab lagu soo doortay gudoonkooda doortaan waxay ka dhigan tahay maamulkii dowladnimada oo la daadajiyay oo shacabka waxa dadku adeegay ay soo doorteen la gaarsiiyay waxay ka dhigan tahay hamigii 13 sano Puntland ay sugeysay oo la gaaray waxay ka dhigan tahay shumac cusub oo u soo baxay Soomaaliya iyo Puntland oo laga bixi doono doorashooyinka dadban iyo nidaamka qabiilka ah anoo waxaan role model u noqon doonaa dhammaan degmooyinka Puntland iyo Soomaaliyaba waxaan ku shaqeyn doonaa guud ahaan shacabka dawladda urur siyaasadda iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada taliye dibadba si wadajir ah loo shaqeyn doonaa waxaan ku dadaali doonaa in qardho noqoto magaalo horumarsan wixii aan ballan qaadnayna ilaahay horti aan ka dhabayno shacabka reer qardho meel ay joogaan in la shaqeeyo ka codsanayna
dhinaca kale waxa xilkii iska casilay xogahayhii xiriirka gobolada ee ururka ka ee xukuumadda talada haysa waxana uu VOA uga waramay sababta uu isu casilay
maadaama natiijadii labada degmo oo soo baxdayba xaggii maamulka lanaba ka arkaaday annagoo ururkii ugu xoog badnaa ah ee dacida qaadato ayaan door biday sidaa darteed xafiiskayga in dadka la yaraa oo igaga haboon ay yimaadaan oo shaqooyinka isu agaasiibi kara oo karti u leh ayaan hoogayaa isaga casilay ma jirto inaan iska casilay xubinnimada ururka ka mana jirto inaan iska casilay golaha dhexe laakiin intaas ayaan walaal faaduma isaga casilay welina ururku igama aqbalin oo la ima soo siin wax jawaaba
gudoomiyaasha degmooyinka qardho iyo ufayn iyo ku xigeenadooda ee maanta la doortay kana soo baxay ururada mucaaradka ah ayaa ku soo baxay kadib markii ay isbahaysi sameeyeen ururada mucaaradka ah ee mideeye iyo sincad waxaana la filayaa in doorasho tan la mid ah ay maalmaha fooda inoo ku soo haysa ka dhacdo degmada Ayl oo ah degmadii saddexaad ee lagu tijaabiyay doorashadan Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso Direct from Washington, the voice of America, VOA.
welina Washington ayaad naga dhageysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ila iska VOA waxa soo diyaariyay soo najeedinaya wariyaheena Maxamed Olaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal barnaamijka ila iska VOA ee todobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta maskaxeed iyo dhacdooyinka naxdinta leh ee aan xusuustooda ka guin wariyaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka ilayska V O eda uga warramaya dhacdooyin xusuus naxdin la ku reebay oo ay kala kulmeen goobo qaraxyo ay ka dhaceen oo ay war ka soo tabinayeen dhegeystayaal waxaan ka cudur daaranaynaa haddii sheekooyinka naxdinta leh ee ay wariyaashan ay ka wariirayaan wixii ay la soo kulmeen ay taabtaan dareenka cidgaara wariye uu ka soo warramo goob dagaal waa shaqo halis badan ay ku xeeran tahay sida ku qoran diiwaanka hay'adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ee CBJ loo soo gaabiyo 1440 wariye ayaa la xaqiijiyay sababta loo dilay dunida oo dhan intii u dhaxeysay sanadkii 1929 ilaa iyo 2020 ilaa 17 ka mid ah wariyaashaasi waxaa lagu dilay Soomaaliya marka laga soo tago dhimashada dhaawaca jildilka iyo xariga ay wariyaasha kala kulmaan goobaha colaadaha waxaa u dheer caafimaad darro iyo xanuuno maskaxeed oo ay kala kulmaan maxamed maxamuud xuseen oo loo yaqaano macalow wuxuu ka mid yahay wariyaasha ku shaqeysta kaamarada ee magaalada muqdisho 24-kii bisha julaay ee sanadkii 2019 macalow waxa uu ka mid ahaa wariyaashii tabinayay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ee lagu dilay allah u naxariiste duqii muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan
adiga hoolo kabid kabida tiirru leeyahay tiirarkaasaan ku aadanaa isuaasaan ugu sadeecsaday adiga markaasaan ugu sadeecsado mobeelka aan la soo baxay musiibadana dhacdo meeshii waxaan arkay uuro ka kacayso adiga nalalka dameen oo dhigay shib idhahero dhinacii oo shirki ugu socda adaan fiirina inqoortaan u jilecan waxaa waaye uuraa ba ka kacayso meesha guddoomiyaha fadhiya ugu darnaa dadkii qaarkood madaxyadooda meesha saaran waa arkaani
macalow ayaa ka sheekeynaya saameyn nafsi oo uu sheegay in qaraxaasi uu ku yeeshay noloshiisa
aniga nin waxaan ahaay laba reer lahaa reerkayga hadda wuu ku burburay dabeecadii hore iga dhubay dabeecadii hore aan dadkii ugu yaqiineen xanaag badan dulqaad yari adiga reerkaygii hadda waa ku burburay laba reeraan lahaay adiga labadii reer saameyntaasa ugu darneed oo qof ii dulqaadato amaan igu hoohay ii joogto waa waayo raggii dabeecahay saaxiibadii kulley iga warhaayo oo yaqaano qofkii aniga kulley qof iska afgaabano hadal badneenu iska waxaan iska ahay adiga alxamdulilah iska quyar socdo iska habiyo markii saxaabtaada ku dhex jirto iskala kaftami jiro dulqaad badnaayo alxamdulilah adiga dabeecadihii lagu yaqiin haddii lagu waayo xadda aan saameyn igu yeelatay hadda qaarkood dadkii qaarkood markii aniga aan sii jeesto hadda aan maqalka hadda dhagaha ee ugu yartaa leya maatana kugu cino maxaa noo dhegeysanaysaa ee anigana daacad ahaan iga taha oo qofkii oo leeyaha ahay aniga aan aqoon ii laheyno hoohay culaadinayo micnaha ama aan ii safrino dad badanoo waxaan arkay aan ballansanayn oo haddana dhahaynio ballantii kooxaa kugu dhacay ku aaway anigana waa daacad iga tao qofki waa kusoo wacaan leeyahay mana wici karo awood aan ku wacan malaho ilmaamshaydii wixii yahay waxyaaba badan ay saameyn ugu yeesho hoohay qaybta asxaabtiida aan ku kala goonay qaarkood oo wicitaankii iyo ballamihii aan galnay xadda aan oofin karno mar dambe aan soo xasuusanaa leeyahay saaxiibyaalow aniga dhibkaasa igu dhacay dhibkaasaan isku arkay sida hore ma ahan xataa iga raalli ahaada qaarkood ay u malayaan inaan yasaayo aniga dabeecada iga tahay oo baqaadir waxay igu dhacay hoo saameyn igu yeelatay qarxii gobolka banaadir ay ugu darnay
aweys maxamuud jilcow isna waxa uu ka mid yahay wariyaasha muqdisho ka howlgala waxa uu ka sheekeynayaa qarxii zoobe ee 14-kii oktoobar ee sanadkii 2017
hal mar waxaan arkay aniga oo muuqaal iska duubaayo irka mirmaankii duubaayo oo tilmaamay sidee wax u dhaceen waxaan arkay dad ku qiyaasay inay yihiin 4 qofood camal oo ehelkooday maqan yihiin oo dhagaxyaasha hoostooda dadka oo dhagaxyada qaadqaadayaan si ugu yaraan qof u arkaan waxaan arkay dadkii oo qof miid ah oo ku hoosyar dhisma hoostiisa dhagaxya ka qaaday marka nafta way siin weysay inaan muuqaal duubo oo aan markaas shaqa sii qabto marka yarkii cameramanka ahaa ila shaqaynaya ka codsadin oo aan dhahay saxiibu fawshan aan joojino qofkan dadkan aan la soo bixin oo ugu yaraan marka waxyaabaha ilaa hadda aan xasuusta ka mid a qofkaas wuu gubtay qof aada u gubtay oo wuxuu ahaa midabkiisa dhan isbedelay waxaa laga yaabaa in dad badan oo caruur iyo haween barnaamijkan dhegeysanayaan, waana ka xumahay qofkan marka aad damacdid inaad kasoo dhex bixisid oo wiiraan adoo isleh dhagaxa dushiisa dadna dhagaxay kor u qaadayaan, dadna qofka marxuumka ay soo jiidayaan. Dadka marka qofka marxuumka soo jiidayaan ka mid ahaa waxaa kusoo raacayo maxaa la dhahaa haragii iyo qeybo jirkiisa kamid a kusoo raacayo wax murugo badana igu noqotay oo dhib badan waxyaaba aan iloobinay kamid tahay.
Aweys ayaa ka waramaya tiiraayo kale oo u wehlisa wariyaasha muuqaalada naxdinta leh ee ay arkaan.
Qaraxa iyo dhibaatada uu geysanaya hadda wariyaha markuu qarax aada waxa ugu dhib badan war meesha markaa tagtid askari maa xabad kugu dhufan doono, qalabka maa lagaa qaadan doonaa, ma lagu jirdili doonaa, xabadka maa dhulka lagu dhigi doonaa, waxyaaba badan uu qofka isweydiinaa. Marka taas wariyaha waxay ku reebaysaa xataa shaqadeed uu soo guto welwel ula nool yahay.
Yasiin Barqalle isna waa wariye madax bannaan oo muuqaalada u duuba telefishinka Carabiyo Aljadiid ee fadhigiisu yahay magaalada London. Waxa uu isna ka waramayaa xusuus xun oo uu sheegay in qaraxaasi zoobe uu ku reebay.
Run ahaantii aada bay u badan yihiin urkutaalada, especially markay dhacaan sida qaraxyadoo kale. Waa maalmaha ugu daran oo qofka sawirqaadaha ama muuqaal duubaha uu la kulmo calool xumo. Waxyaalo badanaa jira, laakiin aniga mid aan marnaba iloobeyna waxaa ka mid ah anigoo markaas u shaqeynayay wakaaladda Anadol Agency xilligii 2017 kii u dhacay qaraxii 14 October subaxii isbitaal Madiina markaan tagnay, waxaan ugu tagnay dad hilbahoodi ku go'an yahay oo ku jiro go'yaal iyo go' lagu soo ururiyey qaybta meydka. Markii aan tagno aad u tiro badan dad kaloo shacab oo badan oo aad u far badan ay kor dhuuban yihiin oo dadkooda ay ka dhex garan laayihiin. Marka anigii kaameramaan kale isla soconnay oo kaamirooyinka wadanay, dadkii markayna arkeen oo kale waxay dhaheen kuwan kaameramaanada gaala waaye, muslimiinba ma ahaba in dadka xilligan kaamirada wato. Waxaa ka keenayay dadkaas waxay ahaayeen dad inta badan u imaaday, dadka maqnaayeen oo qaraxa, dadkiina waa la garan la'ay hilbaa meesha daadsanaa qaybta meydka. Jawigu wuxuu ahaa mid aad argagax u leh, dadkana way wada argagaxsanaayeen, qof walbana shook uu qaday. Sidoo kale waxaa arki kartaa dad sidooda fadhigooda fadhiyey oo dhuxul madow ku noqday, sheekh ku cabaayay meesha. Dad waxaa arkaysaa aad waxba u qaban karin oo meel hoose oo dhismaha Safaari iyo oo dhismaha Badar iyo kusoo dumeen oo qaylinayo, qaab aada usoo bixisana aada lahayn oo dadka qaab loo soo bixiya ayna lahayn. Marka dadka qaar xitaa waxaa arkaysaa intay aad u qiiroodeen. Hadda oday waxaan xasuustaa aniga waxaa soo gaaray meesha, ma aqaanayn qolyo FBI ahaayeen iyo qolyo kale, qolyo cadaano, mid mobeel ku duubanayo oday uu la dagaalay Soomaaliya uu yiri ma duubi kartid, see u duubaysaa qara, waxaan inta baaxadan khasaaraha le dadkeena sidan u baaba'ayaan. Oday aad u qiiraysnaayo kale uu la dagaalo laga celceliyey. Markaniho waxay ahayd arin aad argagax u lahoo, dadka hilbahooda meesha ay daadsan yihiin. Qof waxaa arkaysaa sidoo kale subaxii markii la tago kale isbitaal Madiino, qof dadkiisa ay ka maqan yihiin uu soobe ku ogaa ama eeriyada uu ku ogaa, meedkiina meeshan uu daadsan yahay oo meedkana la gargarin karin, hilbo un meel lagu daadiyey ay yihiin oo go' uu ku xirxiran yahay.
Sida ay sheegeen khubarada caafimaadka maskaxda iyo dhaqaatiirta ka howlgasha goobaha colaadaha, calaamadaha maskaxeed ee lagu arko wariyaasha ka shaqeeya goobaha dagaalka waxaa ka mid ah cabsi iyo walwal joogto ah, murugo aan dhammaan, qarow, walaahow iyo culays maskaxeed oo saaran. Dr Maxamed Maxamuud Biday oo ka tirsan maamulka jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey xanuunada maskaxeed ee wariyaasha kasoo gaari kara goobaha dagaalka.
So natiijada kulanka dhacda naxdin leh waxay abuureysaa xanuun walbahaar aad u yimaada oo loo yaqaano post traumatic stress, kuwaasoo oo dhowr noocood oo kala duwan calaamadaha ay leeyihiin, kuwaasoo inta waxay tilmaamayaan qofkii inay ku abuurto arrin aad u dhib badan oo ah dhacdo naxdin leh oo xilliga hurdada oo kaleeto dib ugu soo noqnoqonaysa fikrado xunxun oo aada ugu riyoonayo, fiyooyin iyo qaruw fara badan aada u yeelanayo. Waxaa kaleeto aada ugu imaan kara qofkii inay runtii ku abuurto dareen naxdin leh uu kasoo qaada goobta dhaawacahay, laakiin sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay ku timaado wax loo yaqaan namnes ama kawaabyo ama sucuur oo hoos u dhigaysa dareenka qofka bini'aadamka aada u dhigayso. Waxyaabaha kaleeto aada ugu imaan karaa waxaa ka mid a mataqaana qofkii inay ku abuurto xaalad khatara oo keeni karta inuu hurdada seexan waayo, inuu ku timaado xanaaq fara badan, feejignaan xumo aada u imaan kara. taasoo keeni karta qofka markii dambeeyay inay ku sababto inuu ku yimaado xaalad khatar oo qofkii nafsiisa ku yaad weyn karaa dhibaatooyinkaas dhan ayaa laga dhaxli karaa meelaha la tagay dibka aad weyn maanaayo
marka goob uu qarax ka dhacay ama goob dagaal la tagayo cidda ugu horeysa ee tagtaa waa shaqaalaha gurmadka caafimaadka ama ciidamada hubaysan wariyaasha muqdisho badankood waxay kaga duwan yihiin askarta iyo shaqaalaha gurmadka caafimaadka iyagoo aan loo tababarin sida ay ula tacaalaan muqaalada iyo argagaxa ay kala kulmaan goobaha colaadaha faarax cumar nuur oo madax ka ah ururka fesoj ee u dooda xuquuqda wariyaasha fadhigiisuna yahay magaalada muqdisho ayaan weydiiyey haddii ay jiraan hay-ado ka shaqeeya sidii wariyaasha ay u heli lahaayeen daryeel iyo talooyin caafimaad
horta su-aasha saddaan lagu kala qaado waxay tahay wariyaasha qaarna markay dhaawacyo la kulmaan amaba shil ha ahaado amaba maaratay weerar iyaga loo geysada ahaado oo dhaawacay noqdaan qaarna waa ku dhintaan qaarna maaratay dhaawacay noqdaan marka kuwa dhaawacay noqdo kale ururadu waxay sameeyaan waa laga daba tagaa isbitaalka daawadiisa iyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilowna sare uka xoogan oo maciishada ayaa laga dareemayaa suuqa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya xilli bisha barkeysan ee ramadaan lagu jiro waxaana sare u kaca maciishada uu saameyn xoog leh ku yeeshay qoysaska danyarta ah ee ku nool xeryaha dhadhaab warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda axmed nuur maxamed cabdulaahi
waxaa sare uu ka xoogan laga dareemayaa maciishada qaybaheeda kala duwan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab sare uu kacan maciishada ayaa waxay saameyn ku yeelatay qoysaska danta yar ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo lagu guda jira maalmihii ugu horreysay ee bisha barakeysan ee ramadaan qaar ka mid a qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka tuubta nolosha ee v o a ayaa waxay oga warrameyn saameynta ay ku yeelatay sare uu kacan ku yimid maciishada qaybaheeda kala duwan
magaciga waxaa la yihahdaa cismaan macluurow nin oday baanahay haasa 22 cunug baan haystaa maamo waayeela ii joogto 115 sano joogto wax walba qaal bay ugu noqdeen yoqolka qaxootiga ayay ku noqdeen sababtoo ay tahay marka wix alla wixii qaxootigan saddexda xero waxaad moodaa dadkii masaakiinta ahaa markan in loo sooba dhigtay baad moodaa wax alla wax la qaadaa laleeyahay wax alla wax loo dhowaadaa laleeyahay duqda hadda waayeelka caanaheeda daasadii waxaan kusoo gadi jiray 1500 daasadii 1500 aan kusoo gadi jiray hadda 2000 baa laga gadaa maalin walba waxaa weeyo waxa loo dhowaaday ruux ilmalaha hortaas waaba yaaban yahayba wax alla wixii ilmaha la siin lahaa waa la garan laaya nafti dadka waa iska dhamaanaya dadki waayeelka waa iska dhamaanaya dadki sokorta qabi waa iska dhamaanaya ilmihii yaryarka nafaqadaradiisi waa iska dhamaanayaan wax loo dhowaadaa laleeyahay wax alla wax fara la saaraa laleeyahay waa yaabanahay facaad waxaan hor aragnay maaha 30 sano ku dhowaan meeshaan joogaa waxaan hor aragnay maaha arrintaasaa naysato waa
marka tusaale ahaan oo kale ramadaantii ka hor haafka sonkorta haafka briiska haafka burka maxaa la gadayay haatanse muxuu maraya
haafkii sokorta ahaa horaan waxaa la gadahayay 2 ramadaanka ka hor iyo 2300 saasaa la gadahay hadda wuxuu marayaa 3000 hadda 3000 waad garanaysaa marka farqiga u dhexeeyo 2000 iyo 3000 farqiga u dhexeeyo waad ka sii kartaa haafka burka ah horaan waxaan ku gadanaynay kolka 800 hadda wuxuu marayaa 1000 iyo 100 yuu hadda maraya waa yaabannahay wax alla waxaan ku dhaqaaqno waan la'anahay haafkii caanihii daasadii waxay maraysay 1200 1300 1400 ramadaankan ka hor hadda laakiin ramadaankii mar alla markuu galay daasadii hadda dara duqda waayeelka ah caanahaasaan siiyaa wax kale ma afka ma saarayso waa 115 sare jirta anoo 70 sano jira gura dambayskeeda maamada ayadeed hadda wax alla waxaan usoo qaado waa garan lahay caani
marka saameynta u badan ee cusmaan idinku yeelatay maxay tahay arrintan
arrintan waa yaabannahayba wax alla wax ay nagu yeelatay waa mucjiso dhibaato ah macluul in loo dhammaado adeer macan iyo halisa macluul khatar baan u saarannahay sababtoo ay tahay dadkii tabarta yaraa oo dhan wuxuu ku jiraa yacni qiilqiil buu ku jiraa khatar baan ku jiraa haa dad waad garan kartaa adeer macan dadkii asagoo xere qaxooti lagu jiro oo haddana ramadaan usoo garay bishii barakaysneed ay soo gashay dadkiina xere qaxooti ku jiro wax walbana looga dhigay dhibil laba raab hata ma dhigi karaa saddex raab aan dhigi karaa laga dhigay haddii adeer macaan waad garan kartaa dhibaatadan haysato waad garan kartaa marka meeshan adeer uu dhib xun baa yaallo horaanba qaxootiga raashinkiisa wax nagu filan ma ahayn waxa iska liitu ahaa sababtoo ay tahay waxun shamuuray iyo wax yaroon maarata adu saliid daa'im baa hadda macquulka maogay shamuuray baa meeshan lagu bixiyaa raashin wax la bixiyo maba jiraan dhigi karna
aniga waxaan joogaa xerada ifo magacayga waxa waaye khadiija maxamed yuusuf macaashada kacday saameyn aad weyn bay nagu yeelatay aniga khaas ahaan waxaan gadaa caano caanihii waxaan ku gadana shilinka aan ka helaba malaha caanihii way kaceen calaa caag 4,000 baa garaangariskiina laga gadaa annagii waxaan ka hela ma jirto 100 shilin aad ka hesho waxaad ku gadan karta malaha macaashadii aad bariiskii sokorti macaashadii oo dhan wax la gadan karaba malaha wax la goyn kara malaha wallaahi dhibaato aad weyn baa dadka haysataa wax la goyn kara malaha saliidii burkii wax walba way kaceen wax aan ku gadanaa ma laanahay dhinkii shilin heli lahaana wuxuu ku gadanba malaha annaga qaasaan caanaan gadanaa caanihii waxaan ku gadanaa malaha wax shilin lagu gataaba lalaayahayba oo macaashadii iyo wixii wax lagu gataaba lalaayahayba
marka saameyn intee le'eg bay adiga qoyskaaga ku yeelatay macaashadan sare u kacday xariihan qaxootigeeda dhab
xariihan qaxootigeeda dhab aad iyo aad baan iyo saameyn aad weyn ay igu yeelatay wax aan oo isoo taakulayn hayana malaha caanaha aan baan ka raadinayaa qunta dadyoonkayga caanihiina waxbaba hadda waan lacagba waan ka laanahay oo iyaga baa kacay dadkii keenahayay baa laga goyn laayahay lacag aan ku gadana ma haysano oo lacag kale meel nagama soo gato qaxooti baan nahay marka saameyn aad weyn bay wallahi nagu yeelatay bishan walaanayadoo lagu guda jiray bay kacday macaashadii wax la goynaya ma jirto wallaahi waxaan ku afurno iyo waxaan ku suxuurano iyo wax kale midna waa la garan laayahay waana soomana
aniga waxaa la yiraahdaa cabdiraxmaan macalin maxamed sheekh maxamed sheekh daahir qaxootigan waxaan soo galay january 1992 wax badan baan joogay olmosi waxaan u malayna 32 sanaana mar ahayna 32 arrinta maanta aan ka hadlayno waxa weeye macaashada oo aad u kacday wax badan baan qaxootigan soo joognay arrinta maanta qaxootiga haysata weligeed kuma ayna dhicin macaashadii la cunayay shay walba laba jibaar iyo saddex jibaar uu noqday bariis ha ahaado bur ha ahaado saliid ha ahaato wax walba oo aad qaado farti aad qaadaba laba jibaar bay noqotay dadka masaakiinta ee aan waxba haysanin aad bay ugu dhibqabaan meesha ayada hadda weliba way kasii daran tahay waxaan ku jirnaa bil ramadaan bishan ramadaan waa bishii la rabay inay wax walba dadka muslimiinta raqiis u noqdaan oo waxa way kii hataa maskiinka uu iska soomi lahaa laakiin hadda dadkii soomidii baaba ku adkaatay dadka waxaa laga yaabaa qaar iyagoon saxuuranin inay iska soomaan waxa way maalintii waxaad arkaysaa dad aad u fara badan oo magaalada yaacaya iska tuugsanayo oo ama wax ilaa ma hahelin saasay ku soomayaan haddana marka miciishadaasi aad u kacday aad ayay dhibaato noogu haysaa dadka shaqo lama hayo wax kale lama hayo arrintaas iyada ilaahay inaga dulqaado waa arrin aad u dhib badan weye saasaan aadun weynahan ogeysiinayna
magacaygii waa aadan xasan samriya suu sheegay walaalkeen maciishada hadda zaaid ay u kacday qaxootiga waagii hore haafka burka waagii hore waxaan sii jirnay 800 laakiin hadda wuxuu marayaa 1,200 saliidda 5 litr waagii hore waxaan gadan jirnay 500 haddana 1,200 maanta la kala siisanaya marka maciishada zaaid ay u kacday dadkana waa dad iska qaxooti ah
marka maadaama aadan aad ka mid tahay dadka degan xeryahan qaxootiga ee dhadhaab saameyn intee le'eg bay qoyskaaga ku yeelatay maciishadan sare u kacday
wallaahi saameyn zaaid ayay ku yeeshatay waagii hore waxaan biilan jirnay 15,000 lacag kenya laakiin maanta waxaan biilanaynaa 25,000 marka saas ay saameyn ugu yeelatay waagii hore lacag aan biilan jirnay laakiin hadda lacag badan aan biilanaynaa wallaahi farqi weyn ayaa u dhexeeya waagii hore dadka reer tabareedka ama dadka lacagta yar wax walba ay awoodi jireen inay soo gataan ay gurigooda ku karsadaan laakiin hadda ma awoodaan wax kasta way kaceen hilibku waa kacay saliidii waa kacday bisha ramadaanna waa lagu jiraa maadaama bisha ramadaan lagu jiro ramadaan badan ayaa inta kusoo socnay laakiin waqtigan hadda la joogo sida oo maciishada ay u kacday weligeed ma kicin marka hadda maadaama ramadaan lagu jiro dadka ganacsitaalka waxaan ka codsan lahayn inay macnaha qiimaha hoos u dhigaan hataa haddii ku khasaarayaan hataa mataqaana dadka ay u naxariisan walaalahood
waxaa muddooyinkii u dambeysay laga dareemayaa xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab sare u kac ku yimid maciishada qaybaheeda kala duwan iyadoo intii la guda galay bishana barakaysan ee ramadaan dadka ay arrintan walaac fara badan ay ka muujiyeen dadka ayaa waxay sheegayaan inay tahay markii ugu horreysay oo maciishada heerkan sare u kaceeda uu gaaro xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo sheegay haddii ay arrintan ay sii socoto in saameyn fara badan ay ku yeelanayso oo dhanka nolosha ah axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
mahadsaned axmed nuur maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii nebi ammaanka ee bisha barakaysan ee ramadaan
Thank you.
intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi nabi ammaanka aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. iyadoo kulayl xooggan uu ka jiro gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa qaxooti badan oo ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxay ku sugan yihiin xaalad biyo la-aan. qaxootiga qaarkood ayaa biyaha u doonta xaafado ka fogfog meelaha ay ku nool yihiin. sidoo kale biyo la-aanta ayaa saameyn ku yeelatay masaajidada iyo madaariista diinta lagu barto. wariyaha v o e da xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa warbixintan noo soo diray.
16 ilmood haastaa, biyo ma haasti, biyaha dirgaanka laga soo dhaaminay ma haayi, biyaha ma ii soo dhowo, wax ku soo dhaansanay ma laha, oonga idili haya.
Cimilada kulul iyo abaaraha ka taagan gobolka ayaa sababay ariir dhinaca biyaha ah oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunida ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Inkastoo qaxootiga ku jira xeryaha ay cabaan biyo bilaash ah, haddana bilihii tagay xaafado badan oo ku yaala saddexda xero waxaa ka jiray ariir dhinaca biyaha ah, taas oo qoysas badan oo qaxootiga ku qasabtay inay waayaan biyo ay cabaan, halka qaarkoodna ay biyaha u doontaan deegaano ka fog xaafadaha ay ku nool yihiin. Qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xerada dhagaxley ayaa VOA-da u sheegay in ay ku sugan yihiin xaalad biyo yari ah, taas oo dhinacyo badan ka saameysay.
annaga waxaan nahay qaxootiga dhagaxley u degan UNHCR oo laga soo raray ifetu, hasi ahaatee kaytu alafaadna lahaa, wax aan ku haysan UNHCR ama dowladda Kenya ma laha. Biyihii alaanaas waxaa ku feela 14 naas, waa naaskiiba 15 ay u kala biyo badan yihiin, 16 anaas aan kula feelna, laba balo aan isku dhaansana biyo ma heli karan. Waa oomagnahay asbuuc xadaa wax yar seewaay mago saddex dirgaan ma heshay aynan gashay hal dirgaan, laatiin 4 saac ama 2 dirgaan ama 1 dirgaan tubada ka dhaansana. Waa oomagnahay.
Waa tahay qoyskaaga imisa adab ka kooban yahay? 20 litres biyo ma ku filan yihiin?
Waa iguma filna, waa kaarkay waa 10 naala oo qoyskay 10 waxa ku nool, 20 litre iguma filno. Marka dowladda Kenya UNHCR waxaan ku cusinaynaa mahadda Ilaahay iskale inay na caawiso oo baahana oo Soomaali abaaraha ka jirta dadkii waa ku dhamaahaya, dadaan uu soo kordhiyo ina baahanihii nala caawiya, raashinka nala kordhiya, biyihii nala kordhiya. Ma haysana hataa daryeelo, ma haysana wax anaga haysana, nina warqa umalaa gudoomiye ma qabna, xafreeg fiican xataa ma qabna, wax anaga haysana ma laha. Boola baqtan degagna
waadama Ibrahim Ali dhaa, marka biyo waxaan haysana ma jirto. Baarka haysa dacaash waxaan caaga kula ebar waayo kaytu alfa blogayn, waxaana biyo hadda dirgaamay ku dheebar habeenkan kolba ilaa wacan waxaa ilmo cashada oo karsana ma leh. Ilaahay macluu, ilaahay boqor kulacan ka sugayna maataa, ilaahay xaggiisa iyo bilaaadan waxaan ka sugayna.
Meeqamaanlaya biilaantiin?
Hadda isbuucaan biilaanay, isbuucaan noogu daran, markale waxa waan helay laga isbuucaan noogu daran, marka saasaa jirta. Meelaabta saddexaan helay, saddexdii hadda waa kun ebro intay dhaarin ebaaba ilmo xaasa ii joogaan haayo maaleb. Saanib goomi habeenka hadda dugsiga markay kasoo darana waxaad laxa ku dhaqanaya ma leh.
Biyarada ka jirta xerada ayaa si gaar ah culays u gelisay nolosha qaxootiga cusub oo biyo la-aantu ay u dheertahay gaajada iyo hoy la-aanta.
Magacay barwaaqo bilcali geediya leedhahaa, baryaalka maxaa ka baran hayaa buula bakta meel leeyaho siigadeed adi yaabayso 16 ilmooda haastaa, biyo ma haasti, biyaha dirgaanka laga soo dhaaminay ma haayi, biyaha ma ii soo dhowo, wax ku soo dhaansanay ma laha, oonga idili haya. Waraabaha sida Ilaahay ila og yahay habeen ani ilmahay hun dhasaq naska siini hayna, waraabaha isku dhoori hayna, maalinti waa hurdi hayna, meel mada lagu hoorinay malaha. Waxaan maanta ii dhisino walaal haddaad iigu imaadaan aan fadhiisinay malaha. Guri ma haasti, gogol ma haasti.
Dhinaca kale, biyo la-aanta ka jirta qeyba ka mid a xerada dhagaxley ayaa saameyn ku yeelatay goobaha lagu cibaadaysto sida masaajidda iyo madaarista diinta lagu barto. Waa kan mid ka mid a culimada xerada oo ka waramaya qaabkay u saameysay biyo la-aanta haatan ka jirta qeyba ka mid a xerada.
ani magacaydi maamulna cabdullaahi madkeer cabdulla ayaa leedahaa, masjidulhuda ayaa ladhaha horta masaajidkan, madrasada oo ku taaganna maxaa lahaa idina Nuuryaqiin. Marka waxaan u baahannahay masaajidkaas, biyo la-aan waay xagga cibaadada, xaggeeda baad eedan uu daraafaysannahay. Jamaacada waxay u wareersan tahay biyo la-aan, inaad tubooyin haddii nagula caawi kara nagula caamiyo masaajidka, eeda uu dayacan yahay, waa iska dayacan yahay biyo xaggiis. Masjidkan biyo ma laha, masjidulhuda la leeyahay masaajidku masaajidaha u koreeya waaye, marka biyo la-aan ayaa eed nooga haysa, weyse ma laha. Eedan ugu rafaadsannahay inaa oo baadigeed tubo noola soo rasuuri ayaan u baahana, annaga iyo ardaydaynaba masaajidka biilaan aan aada ugu nahay. Jamaacada waxay u wareersan tahay biila-aan.
Dhinaca kale, xiriir aan la sameeyey maamulka xafiiska biyaha ee xerada dhagaxley ayaa ii xaqiijiyey inaanu jirin wax cilladaha oo ka jira matoorada biyaha soo saaro, balse ciriirigan biyo la-aanta sababay ayay ku sheegeen inuu yahay culays guud oo ka jira wax soo saarka biyaha. Qayradhaantan biyo la-aanta ku aadan ee ka jirta xerada ayaa ku soo aadaysa iyadoo kulayl baahsan iyo abaaro ay ka jiraan qeybo ka mid a gobolka. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dadaab.
mahadsaned Cabdisalaan Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xiriiha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno dalka Ingiriiska, kulankii ugu adkaa toddobaadka ayaa xalay dhex maray kooxaha Liverpool iyo Manchester City. Kulankan ayaana ku dhammaaday barbaro 2-2 ah, iyadoo labadan kooxood ay ku kala noqdeen tartanka horyaalka Premier League ee sanadkan. Kulamadii 13-aad ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Manchester City oo goolasha ku hormaraysay ayaa waxaa u kala liyay xidigaheeda kale ah Kevin De Bruyne iyo Jesus, halka labada gool ay kooxda Liverpool u kala liyeen ciyaartoydooda kale ah Jota iyo Mane. Labadan kooxood ayaa kala sarreeya hal dhibic. Kooxda Manchester City ayaa hal dhibic ku hogaaminaysa horyaalka oo haysata 47 dhibic, waxaana ku soo xigta kooxda Liverpool oo 33 haysata. City ayaa doonaysa inay difaacato horyaalka oo ay ku guuleysteen sanadkii hore, halka Liverpoolna ay doonayso inay kasoo ridato. Horyaalka Premier League ayaana maraya meelo xasaasi ah. Kulamadiisi kale ee la ciyaaray toddobaadkanna waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha Brentford iyo West Ham. Kulankan ayaana 2-0 waxaa ku badisay kooxda Brentford. Kooxda Norwich Cityna waxay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Burnley. Leicester Cityna waxa ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee Crystal Palace. Dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda AC Milan ay taako kala kulantay kooxda Torino oo garoonkooda ay ku booqdeen. AC Milan ayaa barbaro ebere waxay isla dhaaf waayeen kooxda Torino, taasoo ku kordhisay cadaadiska hoggaanka horyaalka kadib markii kooxda Inter Milan oo difaacanaysa horyaalkaasi ay maalin ka hor ka badisay kooxda Verona, sidaasna ay ku gashay kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga iyagoo 2 dhibcood oo kaliya ka hooseeya AC Milan. Sidoo kale toddobaadkan waxay khasaare soo wajahday kooxda Napoli oo ku jirtay kaalinta labaad balse u dhacday kaalinta saddexaad kadib markii ay guuldarro 2-3 kala kulmeen kooxda kale ee Fiorentina. AC Milan ayaa hadda waxaa barbarahaasi uu ku keenay inay 2 dhibcood oo kaliya ku qabtaan hoggaanka horyaalka. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii kooxda Sassuolo ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee Atalanta. Roma oo waayadan guul gaaraysana waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda kale ee Salernitana. Udinesena waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Venezia oo garoonkooda ay ku booqdeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Bologna iyo Sampdoria. Dhinaca dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno, kooxda Barcelona ayaa xalay guul adag ka gaartay kooxda Levante oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Barcelona waxa ay uga badisay kooxda Levante 3-2 iyagoo goolka guusha dhaliyay daqiiqadii 29-aad. Goolasha labada ah ayaa kooxda Levante waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah Morales iyo Molero. 3 gool ee Barcelona kulankaasi ku badiseena waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah Aubameyang, Pedri iyo De Jong. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka La Liga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii kooxda Osasuna ay 2-1 uga badisay kooxda Alaves. Real Sociedadna waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Elche oo garoonkooda ay ku booqdeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga oo ay hogaaminayso kooxda Real Madrid ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Rayo Vallecano iyo Valencia. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha. Dhegeystayaal, barnaamijkeena Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageyntaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid a nabi ammaanada uu ku luqeeyo Cumar Aadan.
Yeah.